რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. როდის გათავისუფლდება ზაზა გახელაძე და რა ფორმალური და არაფორმალური მექანიზმების გამოყენება ამისთვის საჭირო?
სახელმწიფომ უკვე რა სამშვიდი თვის მანძილზე არ გაუკეთებია, ან ბოლო დროს უფრო აქტიურად დაიწყო მუშაობა და იმასაც გეუბნეოდნენ, რომ მისჯის მერე სხვა ფაზაში გადავა პროცესი, თუ რა ვიცი, როგორ ავსქვა და უფრო მეტად შეეძლება ამ საქმეზე მუშაობა. ველოდებით ჯერჯერობით ისე მთავრობის შემდგომ ნაბიჯებს.
ბათუმის კაფეების უმრავლესობა, მათ შორის პოპულარულმა კაფეებმა ღია სივრცეებში სტუმრების მიღების უფლების გამოყენებაზე უარი თქვეს.
არასოდეს ჩვენთებების წეში გარემაგიდები არ გქონია. ძენამდვილად აბსურდული შემოთავაზებაა მთავრობისგან. პირდაპირ მაშინ მოჩვენებითი ბიზნესი გაიხსნა ქვია ამას. იმიტომ რომ თან საინტერესო იქნება ჩემთვის, რომელი ერთი მთავრობის წარმომადგენელი შუაქუჩაში დაჭდება წვიმაში, ქარში, ბათუმში და მიერთოს კერს.
ყვავილის ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში ყველა ოთახში 24 საათის განმავლობაში ღამის განათებებია ჩართული.
ერთი ნათურა ყველა ოთახში პირდაპირ ზია ჩართული, ანუ არ იჩიშება. ანუ როცა პროკებიდან ჩიშავთ დენს, ეგ განათებაც იჩიშება. ხალხი არ იჩიშება. მასე ყველა ოთახში ერთი ნათურა, მე მგონი არა ზედმეტია, მაგრამ მილარდი ახალი სტანდარტებით იქნება და ეს უნდა იყოს, მე რა ვიცი.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების შემდეგ ვისაუბრებთ. ქართულ ოცნებაში პოლიტიკური საბჭოს ხდომა მიმდინარეობს. არსებული ინფორმაციით პოლიტსაბჭოზე მიმდინარე საკითხები განიხილებოდა. საბჭოს ხდომა უმრავლესობის ფორმატში გაგრძელდება. სწორედ უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ მედიასთან გაკეთდება კომენტარები, რომლებითაც გაირკვევა, რაზე იმსჯელეს ქართული ოცნების წევრებმა და იყო თუ არა განსახილველ საკითხებს შორის სამთავრობო სტრუქტურული ცვლილებებიც. პარლამენტის გადაწყვეტილება, რომლითაც დეპუტატის მანდატის გაუქმების მოთხოვნა არ დაუკმაყოფილეს გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერს ჯაფარიძეს, მან საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა. ეს არ არის მხოლოდ მანდატის საკითხი, მანდატთან ერთად მე შეზღუდული მაქვს სხვადასხვა უფლება, განაცხადა ბათუმში მყოფმა ზურა ჯაფარიძემ საკონსტიტუციო სასამართლოში დოკუმენტაციის შეტანისას. ორთებერვას პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამართულ კენჭისყრაზე ქართულმა ოცნებამ მხარი არ დაუჭირა ოპოზიციის 51 დეპუტატისთვის პარლამენტის წევრის მანდატის გაუქმებას. გაერთიანებული სამეფო საელჩო საქართველოს მოქალაქე ზაზა გახელაძისთვის თავისუფლების აღკვეთასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, გაერთიანებული სამეფო ზაზა გახელაძის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვს. ბატონ გახელაძე სამხრეთ ოსეთის რეგიონში 12 წლითა და 6 თვით უკანონო თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, აღნიშნულია განცხადებაში. საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს უნდა შეეძლოს საქართველოს საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში თავისუფლად გადაადგილება. გაერთიანებული სამეფო მხარს უჭერ საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, ნათქვამია განცხადებაში. ცნობისათვის ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა უზენაესმა სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეს კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემეჭალაში მცხოვრებ ზაზა გახელაძეს 12 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაპატიმრებული საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლებისათვის ხელისუფლების გააქტიურების მოთხოვნით კი დღეს თბილისში აქცია გაიმართა. მსვლელობა დაიწყო რუსეთის ფედერაციის ყოფილ საელჩოსთან, სადაც ახლა შვეიცარიის საელჩოს რუსეთის ინტერესების სექცია ფუნქციონირებს და დასრულდა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. საინფორმაციო ლელო საქართველოსთვის ლევან კობერიძემ დატომა და საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთვის მიცემული განმარტების მიხედვით, ლევან კობერიძის ლელოდან წასვლის მიზეზი პარტიასთან პოლიტიკურ ხედვებში არსებული განსხვავება გახდა. ლევან კობერიძე ინტერპრეს ნიუს ეუბნება, რომ ეს განსხვავება ჯერ კიდევ საარჩევნო კამპანიის მიწურულიდან დაიწყო და დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსი დატოვა ბექანაცვლიშვილმა. განცხადებაში, რომელიც ამ ფაქტთან დაკავშირებით გავრცელდა, ბექანაცვლიშვილი აღნიშნავს, რომ პოლიტიკაში ყოფნისთვის არ არის აუცილებელი რომელიმე პარტიას წარმოადგენ და იგი ამბობს, რომ ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსი ღირსეული ადამიანების ხელში ტოვებს და თავად სოციალური სამართლიანობისა და თანასწორობისათვის ბრძოლას განაგრძობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოთქვენუსმენ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Окупиребул ტერიტორიებზე დაპატიმრებული საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლებისათვის ხელისუფლების გააქტიურების მოთხოვნით დღეს თბილისში აქცია გაიმართა. მსვლელობა დაიწყო რუსეთის ფედერაციის ყოფილ საელჩოსთან, სადაც ახლა შვეიცარიის საელჩოს რუსეთის ინტერესების სექცია ფუნქციონირებს და პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დასრულდა. ერთ-ერთი ბოლო, ვისაც ოკუპირებულ ცხინვალში პატიმრობა მიუსაჯეს, ზაზა გახელაძეა. ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ისაუბრებს იმაზე, ზაზა გახელაძის გათავისუფლების რა შესაძლო მექანიზმები არსებობს. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ოკუპირებული ცხინვალის, ეგრეთ წოდებული უზენაესი სასამართლოს მიერ ზაზა გახელაძის განაჩენის გამოცხადების შემდეგ საქართველოში საპროტესტო აქციები უკვე ყოველდღიურად იმართება. 5 თებერვალს ზაზას ოჯახმა ყურადღების მისაქცევად საპროტესტო აქცია გამართა და ხელისუფლებას მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდა. მომდევნო დღეებში კი იმავე მოთხოვნებით არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სამოქალაქო აქტივისტები გამოვიდნენ. გახელაძის ოჯახში გრძნობენ, რომ როგორც კი ქვეყნის შიგნით სახელისუფლებო და სამოქალაქო ჩართულობა იზრდება, პარალელურად საერთაშორისო რეაქციაც აქტიურდება ხოლმე. ეს მოვლენები ოჯახს იმედს უჩენს, რომ ცხინვალის ციხის პატიმარი მალე გათავისუფლდება. ზაზა გახელაძის დედას, ნანა ბუნტურს, იმედი აქვს, რომ მისი ცრემლები საოკუპაციო რეჟიმსაც გულს მოულბობს.
დიდი იმედი აქვს, რომ რაღაცა ან გული მოულბებათ, ან ვიღაცა ზეწოლას განახორციელებს რუსეთზე, ან ჩემი ცრემლები მაინც ვიღაცას გულს მოულბობს და ჩემი შვილი დამიბრუნდება. სახელმწიფომ უკვე თითქმის რაც ამ შვილითვის მანძილზე არ გაუკეთებია, ამ ბოლო დროს უფრო აქტიურად დაიწყო მუშაობა. და იმასაც გვეუბნებოდნენ, რომ მისჯის მერე სხვა ფაზაში გადავა პროცესი, თუ რა ვიცი, როგორ ავთქვა, და უფრო მეტად შეეძლებათ ამ საქმეზე მუშაობა. ველოდებით ჯერჯერობით ისე მთავრობის შემდგომ ნაბიჯებს და თუ არ და მერე ჩვენც და ხალხიც ერთად მოვიმოქმედებთ რაღაცას.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო უზენაესმა სასამართლომ ზაზა გახელაძეს 12 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. საოკუპაციო ძალების მიერ გასული წლის ზაფხულში დაკავებულ ზაზა გახელაძის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ბრალი წაუყენა რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის ორი მუხლით. სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობა და სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა. ბრალდების მხარე გახელაძისთვის 14 წლით თავისუფლების აღკვეთას ითხოვდა. ამ განაჩენის გასაჩივრება შესაძლებელია დე-ფაქტო უზენაესი სასამართლოს კოლეგიაში. გახელაძის სახაზინო ადვოკატი 5 თებერვლის შემდეგ ოჯახს აღარ დაკავშირებია. მან ახლობელს დააბარა, რომ პატიმარი გათავისუფლების იმედს არ კარგავს და მხნედ არის. ზაზას ცოლი ირმა ბუტყუზი ელოდება, რომ განაჩენის შემდეგ მოლაპარაკებების სხვა ეტაპზე გადავა და როგორც საქართველოს ხელისუფლება, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციები უფრო ქმედით ნაბიჯებს გადადგამენ.
მედი არის, რომ მალე დამთავრდება ეს ყველაფერი, მალე გამოუშვებენ და მალე ერთად ვიქნებით. უკვე რომ მიუსაჯეს მეორე დღესვე ყველა განაცხადა, მოუწოდებენ ერთმანეთს, რომ ვაქტ გავაქტიურდეთ და უფრო სხვანაირი მიდგომით მიუდგეთ ამ საქმეს.
7 თვეა ზაზა გახელაძე ცხინვალის ციხეში იმყოფება. თუმცა ეს არ არის საქართველოს მოქალაქის დაპატიმრების ყველაზე ხანგრძლივი შემთხვევა. 2016 წელს იძულებით გადაადგილებული პირი, გიორგი გიუნაშვილი, საოკუპაციო ძალებმა დააკავეს და მას ტერორისტულ დივერსიული საქმიანობის ბრალდებით 20-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. 18-თვიანი პატიმრობის შემდეგ ხანგრძლივ მოლაპარაკებების და პრინციპით ყველაზე პატიმრების გაცვლით გიორგი 2017 წლის ბოლოს ოჯახს დაუბრუნდა. გარდა ოფიციალური მოლაპარაკებისა დაკავებულთა გათავისუფლების პროცესში არაფორმალური კავშირების ამოქმედებაც ხდება ხოლმე. მაგალითად, მაია ოთინაშვილის და ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლების პროცესში ქართველი და ოსი სპორტსმენები, ასევე კულტურის სფეროს წარმომადგენლებიც იყვნენ ჩართულები. ჯერჯერობით უცნობია გახელაძის შემთხვევაში მოქმედებს თუ არა არაფორმალური კავშირები. ზაზას ოჯახი ახლა ინციდენტების პრევენციის შეხვედრის და კარასიმ აბაშიძის ფორმატში ზაზას გათავისუფლების საკითხის განხილვას ელოდებია. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია მხარეებთან უკვე დაიწყო კონსულტაციები და სავარაუდოდ მარტის დასაწყისში ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გაიმართება. კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ჭალის მცხოვრები ზაზა გახელაძე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 2020 წლის 11 ივლისს სხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცეცხლსასროლი იარაღით ფეხში დაჭრეს და დააკავეს. დე-ფაქტო ხელისუფლება ირწმუნებოდა, რომ გახელაძემ სამხედრო მოსამსახურეს ესროლა. თუმცა სასამართლო პროცესზე ერთ-ერთმა მოწვევამ თქვა, რომ გახელაძეს დამიზნებით არ უსურია.
როდის გათავისუფლდება ზაზა გახელაძე და რა ფორმალური და არაფორმალური მექანიზმების გამოყენება ამისთვის საჭირო, ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ისევე როგორც საქართველოს ყველა დიდ ქალაქში, ქუთაისში დღეს მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეზღუდვები მოიხსნა და ტრანსპორტმა მუშაობა განაახლა. ქალაქში დღეიდან კერძო გადამზიდავებთან ერთად მოქალაქეებს მუნიციპალური ავტობუსებიც ემსახურებიან. ქუთაისის მუნიციპალური ტრანსპორტი ბოლო 15 წლის განმავლობაში აღარ ყოლია და გზავთა გადაყვანას 20-მდე კერძო კომპანია უზრუნველყოფდა. დღეიდან ქუთაისში 36 ახალი ავტობუსი მოძრაობს, თუმცა მათი რიცხვის გაზრდა მოსალოდნელი არ გამორიცხავენ მგზავრობის საფასურის გაზრდასაც. უფრო ცალკე თემაზე ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
8 თებერვალს ქუთაისში მუშაობა განაახლა საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა. ავტობუსები და მიკროავტობუსები კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის დაწესებული შეზღუდვების გამო ნოემბრიდან არ მუშაობდა. ქალაქში დღეიდან კერძო გადამზიდავებთან ერთად მოქალაქეებს მუნიციპალური ავტობუსებიც ემსახურებიან. ქუთაისის მუნიციპალური ტრანსპორტი ბოლო 15 წლის განმავლობაში არ ყავდა და მგზავრთა გადაყვანას 20-მდე კერძო კომპანია უზრუნველყოფდა. ერთი წლის წინ შექმნილ ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებულ სატრანსპორტო კომპანიას 36 ახალი ავტობუსი გადასცეს საქალაქო ტრანსპორტის განვითარების პროგრამის ფარგლებში, რომელიც განხორციელდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროგრამის ფარგლებში ქუთაისში სულ 60 ახალი ავტობუსის შემოყვანაა დაგეგმილი. ახალი ავტობუსებიდან კი 30 გათვლილია 50 მგზავრზე და 6 83 მგზავრს იტევს. სატრანსპორტო საშუალებები ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და პირველ ეტაპზე ისინი იმ მარშრუტებზე იმუშავებენ, სადაც დიდია მგზავრთა ნაკადი. ქუთაისში ავტობუსით მგზავრობის ფასი 40 თეთრია, მიკროავტობუსი კი 50 თეთრი ღირს. როგორც მერიაში განმარტავენ, პირველ ეტაპზე ავტობუსით მგზავრობის ღირებულება შენარჩუნდება, თუმცა სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელი გიორგი გიორგობიანი ტარიფის გადახედვას და მის გაზრდას არ გამორიცხავს მას შემდეგ, რაც ავტობუსები სრულად ამუშავდება, ახალი სლაგეზები დადგინდება და ხარჯს დაითვლიან. გიორგობიანის განცხადებით, ავტობუსით მგზავრობის ღირებულება სავარაუდოდ 10 თეთრით გაიზრდება.
ტარიფი რაც შეიძლება დღესდღეობით, როგორც ვიცით, სამგზავრო ღირებულება შეადგენს 40 თეთრს, სავარაუდოდ გაიზრდება არსებული ტარიფი 50 თეთრამდე, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის საკრებულოს პრეროგატივა. მიმსახურებით ჩვენს ქალაქში 36 ავტობუსი განსაზღვრულია სლაგეზების, რომელიც შემუშავებული ჰქონდათ ამის განმავლობაში ჩვენ ველოდებით ხალხის მოთხოვნას, თუ რა ცვლილებები უნდათ გაჩერებებთან დაკავშირებით, ლაგეზებთან დაკავშირებით, როგორც კი შემოვა საინტერესო იდეები, აუცილებლად გავითვალისწინებ.
ავტობუსით მგზავრობის ღირებულების გაზრდას არაერთგვაროვნად დაფასებენ მოქალაქეები. მათი ნაწილი თვლის, რომ კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის დროს ტარიფის მატება დაუშვებელია. რესპონდენტთა ნაწილი კი ამბობს, რომ ორთვენახევრიანი უტრანსპორტობა გაუსაძლისი იყო და ახალი ავტობუსებით მგზავრობისთვის ფასის მცირე დიდმომატება მისაღებია.
ჩვენ რა ადამიანი აქრო იქნება გაყინული და 10 თეთრს გადახდა არ გვირჩევნია.
არის ძალიან რთული სიტუაცია, მე არ ვამბობ რომ არ არის და ეკონომიკური სიტუაცია არის სავალალო, მაგრამ და ადამიანი რაღაცას იმოძრავებს, იმ 10 თეთრსაც აიტანს.
არ არის ლოგიკური, რა თქმა უნდა, უმუშევრობა, ესეთი მდგომარეობა და ტრანსპორტის გაძვირება და საწვავის გაძვირება სასურველი ნამდვილად არ არის მოსახლეობისთვის.
ნამდვილად არ მიგვაჩნია, არ დაერეთ არ მიგვაჩნია. ისეთაც გვიჭირს ხალხს და ყველაფერი ძვირია, საჭმელს ვერ ყიდილობს, წამლები გვიჭირს ყიდა, ყველაფერი ძალიან გვიჭირს, გაჭირდა ცხოვრება ყველანაირად.
რა გვეშველება არ ვიცი ჩვენ. ფეხით მივდივარ და მოვდივარ მაღლა კიდე. წამომიყვანა ახლა მეზობელმა და რითი წავიდე, სახლში არ ვიცი.
არაფრით არ შეიძლება ტრანსპორტის საბაზრის მომატება, ისედაც ვიჭირს ხალხს.
ქუთაისში ახალი ავტობუსების შემოყვანის და ამუშავების შემდეგ მგზავრობის შეღავათიანი ტარიფის დაწესება სითხოს სტუდენტებისთვის ლეიბორისტული პარტია. როგორც პარტიის წარმომადგენელი გაგი ახალაძე ამბობს, ტარიფის განახევრების ინიციატივით, რომელსაც ხელს 500 სტუდენტი აწერდა, თვითმმართველობას გასულ წელს მიმართეს.
მინდა ხაზი გაუსვა პირველ რიგში მნიშვნელობას, რომ რამდენ მნიშვნელოვანია სტუდენტებისთვის შეღავათი, რადგან ჯერ იმით დავიწყოთ, რომ მათ სხვა არავითარი შეღავათი არ აქვთ. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამით დავიწყოთ, პირველი იყოს, რომ ტრანსპორტში მაინც ხოდეთ მათ შეღავათ, იმიტომ რომ არა მარტო კორპუსებს შორის სიარულზე არის საუბარი, რომ ბევრი კორპუსის გამოსვლა უწევთ, არამედ ზოგადად ახალგაზრდა ჭირდება მოძრაობა, აქტიურობა და ამაში ხელი უნდა შეუწყოს პირველ რიგში ადგილობრივმა თვითმმართველობამ.
სტუდენტებისთვის მგზავრობის საფასურის შესამცირებლად დამატებით ფინანსური რესურსის მოძიებას მიიჩნევს საჭიროდ ქუთაისის საკრებულოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხთა კომისიის ხელმძღვანელი ოთარ ლორთქიფანიძე. იგი თავის მხრივ სამუშაო ჯგუფის შექმნის ინიციატივით მიმართავს საკრებულოს.
პროგრამა შეიძლება ღირდეს იმაზე უფრო ძვირი, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია. სწორედ ამას ემსახურება ამ სამუშაო ჯგუფის შექმნა, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე მოვიძიოთ ის ფინანსური რესურსები, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს პროგრამის განხორციელება. ვინც ამ მაგიდასთან უნდა დასხდნენ არიან ის სამსახურები, რომლებიც უშუალოდ უზრუნველყოფენ თვითმართველობის მხრიდან ამ პროგრამის განხორციელებას. შემდეგ ის ადამიანები, ვინც პირდაპირ ბენეფიციარები არიან პროგრამის და ესენი გახლავთ სტუდენტები და რაც ყველაზე მთავარია დარგის სპეციალისტები და ექსპერტები, რომლებიც უნდა მოგვეხმარონ.
ქუთაისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობისთვის შეღავათები მოქმედებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრებისთვის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. იმის მიუხედავად, რომ მერია მუნიციპალური ტრანსპორტის მართვისთვის ერთი წლის წინ შექმნა კომპანია, ამ დრომდე ვერ უზრუნველყო გაჩერებებზე ელექტრონული ტაბლოების მოწყობა და ახალი ფასთა სისტემის შემუშავება. ავტობუსებში ჯერჯერობით არ არსებობს ელექტრონული გადახდის აპარატები. მერიას არ აქვს სვლა გეზების ახალი გეგმაც, რომელიც ახალი ავტობუსების შემოყვანის შემდეგ უნდა ამუშავებულიყო. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის დადგენილი წესებით საზოგადოებრივ ტრანსპორტში სავალდებულოა პირბადის ტარება და აკრძალულია ფეხზე დგომა. სატრანსპორტო საშუალებაში წესების დაცვა მონიტორინგის სამსახურმა უნდა უზრუნველყოს. ტრანსპორტი დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე იმუშავებს. მოქმედი შეზღუდვებით მუნიციპალური ტრანსპორტი არ იმუშავებს შაბათ-კვირას.
ისევე როგორც საქართველოს ყველა დიდ ქალაქში, ქუთაისში დღეს მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეზღუდვები მოიხსნა და ტრანსპორტმა მუშაობა განაახლა. თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით სხვა ქალაქებისგან განსხვავებით ბათუმში 1 თებერვლიდან კვების ობიექტებს ღია სივრცეებში სტუმრების მიღების უფლება მიეცათ. ამ დღიდან ერთი კვირის თავზე უკვე შეიძლება იმის თქმა, რომ ბათუმის კაფეების უმრავლესობა, მათ შორის ყველაზე პოპულარულმა კაფეებმა, მუშაობის განახლება ვერ შეძლეს. რა გახდა ამის მიზეზი? კაფეების მეპატრონეების არგუმენტებს ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გაგვაცნობს.
კვირაზე მეტია ბათუმში კაფებარებისთვის და რესტორნებისთვის დასაშვები გახდა სტუმრების მიღება ღია სივრცეში, თუმცა ზღვისპირა ქალაქში მხოლოდ კაფეების მცირე ნაწილმა დაალაგა სკამები, მაგიდები და სხვა ინვენტარი ღია ცისქვეშ. ღია კაფეების უმრავლესობა მუშაობა არ გაანახლა. ნაწილი ისევ დაკეტილია, ნაწილი კი მხოლოდ გატანის მომსახურებაზე მუშაობს. მათ შორის არიან ქალაქის ყველაზე ცნობილი კაფებარები. ლანა ჩიხლაძე, რომელიც ბათუმში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კაფეების მენეჯერია, ამბობს, რომ ზამთრის სეზონზე ქალაქში, სადაც ხშირად წვიმს, გარე პერიმეტრზე მუშაობა არასოდეს ყოფილა მომგებიანი.
ნამდვილად აბსურდული შემოთავაზებაა მთავრობის ყოველ შემთხვევაში. პირდაპირ ეს მოჩვენებითი ბიზნესი გაიხსნა, ქვია ამას. მოჩვენებითი ნათქვამია ნამდვილად, იმიტომ რომ თან საინტერესო იქნება ჩემთვის, რომელი ერთი მთავრობის წარმომადგენელი შუა ქუჩაში დაჭდება წვიმაში, ქარში, ბათუმში და მიირთმევს კერძს.
ლანა ჩიხლაძის თქმითვე, მისი ორივე კაფე გატანის სერვისზე მუშაობს და ამას ბიზნესის გადარჩენის მცდელობისთვის აკეთებს. მიიჩნევს, რომ ტურისტულ ქალაქში რესტორნებისა და კაფებარების მეპატრონეებთან მოლაპარაკებების გარეშე ხელისუფლებას ეს გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღო. ლანა ჩიხლაძე იმასაც იხსენებს, რომ საფხულის სეზონზე პანდემიის პირობებში ორივე კაფე წესების მკაცრად დაცვით ამუშავეს და მიიჩნევს, რომ ეს შესაძლებელია. იგი კაფებარების დახურულ სივრცეში მუშაობას ემხრობა.
თუ სალონი იცავს, თუ სავაჭრო სივრცე იცავს, რატო გონია მთავრობას ან ეპიდემიოლოგებს, რომ ჩვენ ვერ ვიცავთ? საწყენი კითხვაც არის და კატეგორიული კითხვაც არის, ან ლოგიკური კითხვაა რა, რაზეც პასუხს არავინ არ უცემს საერთოდ, გარც საინტერესებს არავის. ეს ვითომ ვეკონტაქტებით ბიზნეს სექტორს ქვია და ვის გულისხმობენ მაგაში წარმოდგენა? მართლა თვით გადარჩენა რამდენიმე შეძლებს წარმოდგენა არა მაქვს, მაგრამ ამ ყველაფერს ხო თავისი საზღვარი აქვს, არა? ის მინიმალური შემოსავალი, რომელიც გიჭირს ელემენტარულად კომუნალური და გადასახადების გადახდაც კი და იმის მაგივრად სულ გადასახადებზე რამე შეღავათი ყოფილიყო კომუნალურ გულისხმობ, ამის ნაცვლად ჩვენ გაძვირებულ გადასახადებულობთ, ამართლა არ ვიცი. ძალიან ბევრი კითხვაა, რომელზეც სამწუხაროდ არავინ პასუხს არ ცხებს და არც პროტესტს აქვს აზრი, არც სოციალურ მედიაში დასმულ კითხვას აქვს აზრი. აი, არაფერს აზრი არ აქვს.
ღია სივრცეში სტუმრების მიღების შესაძლებლობის მიუხედავად, ისევ დახურულია ბათუმში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კაფე-ბარი. მისი მენეჯერი დავით სამნიძე ამბობს, რომ დაწესებული კომენდანტის საათის პირობებში ბარის მუშაობა წარმოუდგენელია. დღისით კი მხოლოდ კაფის მუშაობა მომგებიანი ვერ იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ კაფე-ბარი ძირითადად გარე პერიმეტრზე მუშაობს. მისი ბიზნესი კომენდანტი დაწესებული შეზღუდვების გაუქმების მოლოდინშია.
ჩვენი ბარი უფრო გართობითია, უფრო სანახაობრივი თითქოს პრეზიდენტ მას ნახულობს და რაღაცა იქ მენიუს დიდი დაწოლა ჩვენ მენიუზე არ გვაქვს ბიზნეს გათვლით, რომ რაღაცა ისეთი მენიუ კონდეს არ ნახულირავს და სარა აქ და სახსის მოგიტანთ და რაღაცა ასე. ჩვენ უფრო იქ ადგილზე მოსვლა და დროის გატარების სფეროა პრინციპში. რაღაც პერიოდი გავყვებით ასე, ახლა სანამ ზამთარია, ბათუმია გაწვიმდა, შიგნით ვერ უნდა შეხვიდე. თუ ასე გაგრძელა, რომ კომენდანტი გინდა არ გინდა უნდა ჩართეს, ჩვენ ცოტა როგორც კი დათვება, დავზდები და მოვლაპარაკებ და გადავწყვიტავ როგორ გადავაწყო თავყოლაფერს. გარეთ როგორი ფუნქციონირება სიცივეში.
ბათუმში ღია სივრცეში სტუმრების მიღების შესაძლებლობა მხოლოდ რამდენიმე კაფემ და რესტორანმა გამოიყენა. მათ შორისაა ქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი რესტორანი პაბი, რომელიც ახლა ვიზიტორების სიმრავლეს ქუჩაში განთავსებულ რამდენიმე მაგიდაზე ვერ აუდის. მოთხოვნა დიდიაო გვეუბნება რესტორნის მენეჯერი მირანდა გოგიტიძე. მომხმარებლები რეკავდნენ და რესტორნის ღიაცის ქვეშ გახსნას ითხოვდნენ, თუმცა ასეთი შემოსავლების პირობებში ბიზნესის მოგებაზე არ შეიძლება ლაპარაკიო, ამბობს ის.
კი არის გატანა, მაგრამ აი სურთ აქ მოსვლა და ამ გარემოში ყოფნან. ძალიან სკეპტიკურად ვიყავ განწყობილი, არ მეკონა მართალი კითხვა. მიუხედავად ამ საშიშელი ამინდებისა, სიცივისა, ფაქტიურად მაინც მოდიან ჩვენი მუდმივი სტუმრები, ყოველ დღე არის შევსებული. ოღონდ ნუ რეგულაციების დაცვით შემოსავლებზე, ნუ არა, ეს არის სუფთა, მე როგორ ვიტყოდი, იცი, ჩვენი გემო რო არ დაავიწყდეთ ალბათ ჩვენს მომხმარებლებს, რაღაც აი მაგიტო არის გახსნილი რესტორანი. ჩემი თანამშრომლები რო არ დამრჩეს, ასე ვთქვათ, უმუშევარი და ძირითადი დატვირთვა ეგ არის, თორე ვერ შევადარებ იმასთან, რაც შეიძლება რომ იყოს რა.
მირანდა გოგიტიძე მიიჩნევს, რომ მისი რესტორნის დახურულ სივრცეში მუშაობა, სადაც 50-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული, შესაძლებელია წესებისა და რეკომენდაციების დაცვით. მით უფრო მაშინ, როცა გასული წლის ზაფხულში ამის კარგი გამოცდილება აქვთ.
სადაც სკოლები გაიხსნა იმ რესტორნებში, სადაც არის იმ საშუალება, რომ დაიცვა ყველა რეგულაცია. არანაირი პრობლემა არ იქნება, რომ გაიხსნას. ახლა ვისაც უნდა, რომ რესტორანი ამუშაოს და კონდეს ელემენტარული შემოსავალი და დასაქმე, მე ხო პასუხისგებელი ვარ, ამდენ ადამიანთან მიწყოს დასაქმებული, არა? შესაძლებელია დაცვა რეგულაციების. ჩვენ გამოგვდის და გამოგვდიოდა, იმიტომ მიუხედავად იმისა, რომ საშინლად აპროტესტებდა ჩვენი სტუმრები, აი თერმოსკრინის, ხელების დამუშავების, ხო ხელის დასაბანად მივდივარ, მაინც გვეჩხუბებოდნენ. არა, რესტორანში არ უშვებდით, თუ არ იქნებოდა ეს ყველაფერი გაკეთებული და დაცული. პანდემიასთან და ამ დაავადებასთან ცხოვრება გუწევს. უკვე ამას უნდა შევეგუოთ და ფაქტია, ხო უნდა ვისწავლოთ, თუ არ დავიწყეთ გახსნა, თუ არ დავიწყეთ ადამიანების შემოშვება და ვერ ვისწავლით და გამოვიკეთებ ვიცი ყველა სახს.
კორონავირუსის გავრცელების სტატისტიკა კი აჭარაში იკლებს. გასული დღეღამის განმავლობაში რეგიონში კოვიდით 11 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. განიკურნა 36 პაციენტი. კლინიკა კი 11-მა პაციენტმა დატოვა. კოვიდ კლინიკებში მკურნალობს 178 პაციენტი. კოვიდ სასტუმროში კი 120 ადამიანი იმყოფება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ყვარლის ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში ყველა ოთახში 24 საათის განმავლობაში ღამის განათებებია ჩართული. ბაღის მენეჯერის და მისი უშუალო ხელმძღვანელის თქმით, რეაბილიტაციის შემდეგ ელექტროსისტემა ისე მოეწყო, რომ შენობაში დენის ცენტრალური წყაროს გამორთვის გარეშე განათების გათიშვა შეუძლებელია. ადგილობრივ მერიაში შეკითხვებს არ პასუხობენ. გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ყვარლის ნომერ პირველ ბაგაბახში დღედაღამე მთელ შენობაში ღამის განათებებია ჩართული. არადა გასული წლის ნოემბრიდან დღემდე კორონავირუსის პანდემიის გამო ბახში სააღმზრდელო პროცესი შეჩერებულია. შესაბამისად იქ არ დადიან არც აღმზრდელები და არც აღსაზრდელები. ორსართულიან შენობაში რომ ელექტროენერგია დღედაღამე ჩართულია, შენიშნა ბახთან ახლოს მცხოვრებმა რევაზ ცირიკაშვილმა, თუმცა ამ დრომდე არ იცის რისთვის არის საჭირო ყველა ოთახის განათება მაშინ, როცა ის არ მუშაობს.
ჩვენ დამაგრეთ ლამპიონები ანთი ეხუნა დღისით, უნდა ენთოს არ უნდა ენთოს, მაგრამ ამთია. პატრონი არ ეყავა ამ ქვეყანას. და კონკრეტულად არც აბავშვი ბახს ეტყობა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ ვიცი. ჩვენ აგეთე რაღაცას ეხლა მე ხოლმე შევარ კონტროლს ხოლმე აუწევ.
ყვარლის ნომერ პირველი საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია რომ დიდი ხნის წინ დასრულდა, ეს ინფორმაცია საზოგადოებას თავად ყვარლის მერიამ ჯერ კიდევ 2019 წლის დეკემბერში აცნობა. მერიის მიერ იმხანად გავრცელებული ინფორმაციით 100 ბავშვზე გათვლილი შენობის რეაბილიტაცია 420 000 ლარი დაჯდა. ბაგაბაღის მენეჯერი ეკაჩი კვილაძე თავადაც გაკვირვებულია მას შემდეგ, რაც აღმოაჩინა, რომ ბაღში ოთახებში თითო ნათურა მუდმივად ჩართული იყო, თუმცა ვერ დაადგინა ეს შეცდომა თუ ახალი სტანდარტი.
ის უყველა საინტერესებს, როცა გააკეთა მაგ სამშენებლო კომპანიამ, ვისაც ეხებოდა მოკლედ. ერთი ნათურა ყველა ოთახში პირდაპირ ზია ჩართული, ანუ არ იჩიშება, ხო ხვდებით? ანუ როცა პროკებიდან ჩიშავთ, დენს, ეგ განათებაც იჩიშება. ხალკი არ იჩიშება, ყველა ოთახში ანთია, თითო ნათურა. ეხა მას ყველა ოთახში ერთი ნათურა, მე მგონია რომ ზედმეტია, მაგრამ მე არ ვიცი ახალი სტანდარტებით იქნება და ესე უნდა იყოს, მე რა ვიცი.
ისევე როგორც სხვა მუნიციპალიტეტებში, ყვარელშიც ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ადგილობრივი მერია გეგმავს, ტენდერს აცხადებს და მის განხორციელებასაც აკვირდება, თუმცა მუნიციპალიტეტის მერმა როსტომ სესიაშვილმა ამ საკითხზე განმარტების გაკეთება არ ისურვა. თავად მერმა სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. მერიის პრესსამსახურის უფროსმა კი პირდაპირ გვითხრა, რომ
კითხარით გასაგებად, რომ მერია ამ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებს და სხვა ნებისმიერ საკითხზე შეგიძლიათ დამიწყოთ.
ყვარლის მერიაში არ სურთ გააკეთონ განმარტება, თუ რატომ არის ჩართული დღედაღამე ბაღის შენობაში ელექტროენერგია. ჩვენ ასევე გსურდა გაგვერკვია, თუ რა რაოდენობის ენერგიას მოიღმართს ბაღი ამ პირობებში, მაგრამ უშედეგოდ. მუნიციპალიტეტში ბაგაბაღების გაერთიანების სამსახურის ხელმძღვანელი ზაზა ზაუტაშვილი ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით თავად პროექტი ითვალის ისინებდა იმას, რომ ყველა ოთახში თითო სანათი მუდმივად ჩართული ყოფილიყო, თუმცა რა მიზანი აქვს ამას, არც თავად იცის.
მოკლედ სისტემა ამანდე ისეთი გაკეთებული, რომ ღამის განათება და ღამის განათება უნდა იყოს. ესეთი სისტემით არის გაკეთებული, მაგრამ სუჩართული უნდა იყოს სინათ. საჯიროება, ნუ პროექტი ესე იყო და ესე გაკეთებული, რა ვიცი. მადაღენია დაბალუატიანი ნათურები მოკლედ და არაფერ დენი არ მეაქვს აბსოლუტურად. ძალიან მცირე რაოდენობით მეაქვს დენი. ასე ხდება, მე ვფიქრობ, რომ ახალი სტანდარტებით ესე გათვალისწინებული საბავშვო ბაღებში უნდა იყოს შუქი.
ადგილობრივი ოპოზიციის ლიდერები ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიას თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებენ. ლეიბორისტული პარტიის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნიკოლოზ ვარდოშვილი ამბობს, რომ არა მარტო ყვარელში ხშირად დღისით გარე განათებებიც კი ჩართულია.
ფაქტიურად პირდაპირ ვთქვათ, რომ მოდი ხალხის ფული წყალში იყრება. არა მარტო ყვარლის საბავშვო ბაღია, აი კახეთში ნებისმიერ ქალაქში ბევრჯერ გაიარეთ ნებისმიერ დასახლებაში და დღისით არის ჩართული გარე განათება და აი ეს რესურსი უაზრო თი ხარჯება. აი ამ წუთში შეგვიძლია გავიდეთ და თელავის ხევში, იმ დროს როდესაც თელავს წყალი ენატრება და წყალი არ აქვს, წყალი იღვრება, იმიტომ რომ ცენტრალური მაგისტრალი ხუთ ადგილას არის გახეთქილი და ამის გამკეთებელი არავინ არ არის. აი ეს არის კიდევ ერთი ამათი უნიათობის და უნარობის მაჩვენებელი, ეს ჩართეს დენი და დენის გამომრთველიც კი არ არის. აი ეს ხო სასაცილოა, სატირელი რო არ იყოს ხო და აი რამდენი ამისთანა უაზროთ იყრება ფული და უაზროთ იხარჯება სახელმწიფო რესურსები.
სამოქალაქო აქტივისტები და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ნებისმიერ შენობაში 24 საათის განმავლობაში ჩართული განათება, მით უმეტეს მაშინ, როცა შენობა დროებით უფუნქციოა, საფრთხის შემცველია. ამიტომ ყვარლის თვითმმართველობას მოუწოდებენ დროულად მოაგვაროს პრობლემა.
ყვარლის ნომერ პირველ საბავშვო ბაღში ყველა ოთახში 24 საათის განმავლობაში განათებებია ჩართული ბაღის მენეჯერისა და მისი უშუალო ხელმძღვანელის თქმით რეაბილიტაციის შემდეგ ელექტროსისტემა ისე მოეწყო რომ შენობაში დენის ცენტრალური წყაროს გამორთვის გარეშე განათების გათიშვა შეუძლებელია სიუჟეტი ამ თემაზე ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა ამით დასრულდა დღეს პროგრამა საღამოს თავისუფლება რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან კი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.